บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะนั้นเป็นสวาขาตธรรมธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยความว่าธรรมะที่กล่าวโดยปริยายหนึ่งก็ได้แก่สัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงหรือของจริงของแท้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งสั่งสอนตามสัจธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นและศาสนธรรมนั้นก็เรียกอีกว่าปริยัติธรรมคือเป็นธรรมะที่พึงเล่าเรียนอันได้แก่ตั้งใจสดับรับฟังตั้งใจอ่านตั้งใจท่องบทจำทรงตั้งใจเพ่งพินิจขบเจาะในทิฏฐิลงความเห็นคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องจึงนำมาประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมและเมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะได้รับผลของการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงมรรคผลนิพพานกำจัดกิเลสกองทุกข์และในสันดานในสิ้นไปจึงเรียกรวบยอดว่าปฏิเวทธรรมธรรมะคือความรู้แจ้งแทงตลอดและก็มีแสดงว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งกับปริยัติธรรมรวมเป็นสิบนับถือว่าเป็นธรรมะซึ่ง ป็นสรณะที่สองหรือเป็นรัตนะที่สองรวมอยู่ในคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสังฆะอันสัจธรรมนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลาดำรงอยู่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดเพราะไม่มีกาลเวลาเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ที่ทรงอยู่ที่ดำรงอยู่และศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนก็เป็นอมตาวาจาเป็นวาจาที่ไม่ตายเป็นสัจวาจาเพราะฉะนั้นจึงไม่ประกอบด้วยการเวลาเช่นเดียวกันดำรงอยู่ทุกการสมัยดังนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าธรรมะของสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่เข้าถึงความชราคือความแก่ความชำรุดสุดโทรมดำรงอยู่ทุกการสมัยเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคือพุทธศาสนาจึงได้ดำรงอยู่ปฏิบัติได้อยู่ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้โดยที่ไม่มีข้อบกพร่องซึ่งจะต้องเพิ่มเติมไม่มีข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขเพราะเป็นสัจวาจาเป็นอมตะวาจาวาจาที่เป็นสัจจะเป็นจริงจึงเป็นวาจาที่ไม่ตายหรือไม่แก่ไม่ตายดำรงอยู่ดังกล่าวในการปฏิบัตินั้นเล่าซึ่งเป็นปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติได้ทุกการสมัยปฏิบัติได้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงบัดนี้และต่อไปก็ปฏิบัติได้ผู้ปฏิบัติเองเท่านั้นประกอบด้วยการเวลาคือปฏิบัติเมื่อนั่นเมื่อนี้ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเองจึงประกอบด้วยการเวลาแต่ธรรมะที่ปฏิบัตินั้นไม่ประกอบด้วยการเวลาอันหมายความว่าปฏิบัติได้ทุกการสมัยใช้ได้ทุกการสมัยและผลของการปฏิบัตินั้นอย่างหนึ่งประกอบด้วยการเวลาเพราะเกี่ยวแก่ ผลที่เป็นสิ่งเนื่องมาจากเหตุปัจจัยภายนอกเนื่องมาจากสิ่งที่เป็นส่วนสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเช่นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์อันเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับสังขารเกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่เป็นบุคคลบ้างเป็นวัตถุบ้างในภายนอกกล่าวรวมเข้ามาคือเกี่ยวกับส่วนที่เป็นร่างกายหรือเกี่ยวกับขันธ์ห้าซึ่งรวมเรียกว่าเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งก็ย่อมเนื่องในการเวลาแต่ที่ส่วนด้วยผลทางจิตใจแล้วไม่เกี่ยวด้วยการเวลาปฏิบัติทางจิตใจตามหลักอริยสัจอันเป็นหลักคำสั่งสอนหลักของพุทธศาสนาย่อมให้บังเกิดผลได้ทันทีว่าถึงในส่วนที่เกี่ยวแก่สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งสังขารภายในก็คือเกี่ยวแก่เบญจขันธ์กายใจอันนี้หรือนามรูปอันนี้เกี่ยวแก่โลกธาตุเกี่ยวแก่เหตุปัจจัยที่เป็นบุคคลบ้างเป็นวัตถุบ้างดังกล่าวย่อมประกอบด้วยการเวลาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสแสดงถึงเรื่องกรรมคือการที่บุคคลกระทำทางกายทางวาจาทางใจเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นฝ่ายชั่วอันเรียกว่าอกุศลกรรมบ้างเป็นฝ่ายดีอันเรียกว่ากุศลกรรมหรือบุญกรรมบ้างบางอย่างก็ให้เสวยผลในปัจจุบันบางอย่างก็ให้เสวยผลในภายหน้าบางอย่างก็ให้เสวยผลในเวลาที่ถัดจากภายหน้าไปและความประกอบกระทำกรรมนี้ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมสมาทานแปลว่าสมาทานธรรมะคือถือปฏิบัติธรรมะธรรมะสมาทานบางอย่างให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันด้วยให้ผลเป็นทุกข์ในภายหน้าด้วย ธรรมะสมาทานบางอย่างให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าธรรมะสมาทานบางอย่างให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าธรรมะสมาทานบางอย่างให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันด้วยให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าด้วยข้อที่หนึ่งธรรมะสมาทานที่ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันและให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าด้วยนั้นก็ตรัสยกอกุศลกรรมบททางกรรมที่เป็นอกุศลขึ้นเป็นตัวอย่างอกุศลกรรมบททางกรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นกายกรรมทางกายนั้นก็ได้แก่ปานาติบาตทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปอทินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการเป็นขโมยกาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามทั้งหลายอกุศลกรรมบททางวาจาที่เรียกว่าวิจีกรรมก็ได้แก่มุสาวาทพูดเท็จปิสุนาวาจาวาจาส่อเสียดพารุสะวาจาวาจาหยาบสัมผัสปลาวาสัมผัสปลาวาจาวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลอกุศลกรรมบททางใจอันเรียกว่ามโนกรรมก็ได้แก่อภิชฌาโลภแห่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกระทำอกุศลกรรมหมดเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันด้วยใจที่เป็นทุกข์เดือดร้อนและเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ต้องได้เสวยผลของอกุศลกรรมเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าด้วยเรียกว่าเป็นธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันและให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าด้วยส่วนข้อ2ธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันแต่ว่าให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าก็ได้แก่ปฏิบัติกระทำอกุศลกรรมบทเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันด้วยใจที่ร่าเริงเป็นสุขสนุกสนานก็อาจจะเทียบ ยกตัวอย่างเช่นว่าเล่นกีฬาสนุกแบบไปล่าสัตว์ตัดชีวิตไปตกปลายิงเนื้อเป็นต้นเป็นการกีฬาเป็นการสนุกสนานแต่ว่าจะต้องเสวยผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าก็ชื่อว่าเป็นธรรมสมาทานที่ให้เสวยผลเป็นสุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าส่วนข้อ3ธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าก็ได้แก่ฝ่ายกุศลกรรมบถอันตรงกันข้ามทางกายกรรมก็เช่นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในทางกามทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางใจที่เป็นมโนกรรมก็คือไม่โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นและเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบเมื่อประพฤติปฏิบัติกระทำกุศลกรรมบทเหล่านี้ด้วยทุกโทมนัสเช่นต้องจำใจทำหรือว่าต้องลำบากในการกระทำก็เป็นการเสวยผลเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันแต่ก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าก็ชื่อว่าเป็นธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้สุขต่อไปภายหน้าข้อ4ธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันด้วยให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าด้วยตัวยกตัวอย่างกุศลกรรมบททั้งหลายดังกล่าวในขณะที่ปฏิบัติกระทำอยู่ในปัจจุบันก็ทำด้วยสุขโสมนัสต่อไปภายหน้าก็ในสุขโสมนัสก็เป็นธรรมสมาทานที่ให้เสวยผลเป็นสุขในปัจจุบันและให้เสวยผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าธรรมสมาทานหรือการกระทำกรรมดีกรรมชั่วดังกล่าวมีการให้ผลประกอบด้วยการเวลาก็เพราะว่าเกี่ยวแก่สุขโสมนัสหรือว่าเกี่ยวแก่สุขทุกข์เกี่ยวแก่เหตุปัจจัยที่นำให้ได้สุขได้ทุกข์ซึ่งเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเกี่ยวกับนามรูปอันนี้ชีวิตร่างกายอันนี้และเกิดจากวัตถุทั้งหลายในโลกบุคคลทั้งหลายในโลกเป็นต้นที่เกี่ยวข้องอันล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าเกี่ยวกับภายนอกเหล่านี้จึงเรื่องด้วยการเวลาในการปฏิบัติ กี่ยวแก่บุคคลเกี่ยวแก่เทศะเกี่ยวแก่สิ่งทั้งหลายในโลกต้องอาศัยการเวลามาประกอบเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนไว้ว่าให้มีการกาลยูรู้จักการเวลาส่วนที่ไม่เกี่ยวแก่การเวลาก็คือเกี่ยวแก่ภูมิชั้นในจิตใจโดยตรงเกี่ยวแก่ข้อปฏิบัติทางจิตใจโดยตรงซึ่งเข้าหลักอริยสัจทั้งสี่ไม่เกี่ยวแก่การเวลาคือแม้ในการที่ประกอบกรรมต่างๆดีหรือชั่วหรือสมาทานธรรมะอันเรียกว่าธรรมสมาทานฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลเมื่อสมาทานฝ่ายอกุศลประกอบกรรมฝ่ายอกุศลก็เป็นคนชั่วขึ้นทันทีภูมิชั้นของตนของจิตใจก็เป็นชั่วขึ้นทันทีเมื่อสมาทานฝ่ายกุศลประกอบกรรมที่เป็นกุศลภูมิชั้นของตนของจิตใจก็เป็นคนดีขึ้นทันทีภาวะของตนของจิตใจอันเป็นส่วนภายในนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาทำดีเมื่อใดก็เป็นคนดีเมื่อนั้นทำชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วเมื่อนั้นตนเองจะรู้หรือไม่รู้ตนเองคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นประมาทแต่ว่าเมื่อทำชั่วก็ต้องเป็นคนชั่วขึ้นทันทีเมื่อทำดีก็ต้องเป็นคนดีขึ้นทันทีนี้ในส่วนกรรมไม่ประกอบด้วยการเวลาแต่ว่าที่ส่วนที่เกี่ยวกับส่วนภายนอกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆเป็นพ้นที่เกี่ยวกับสุขทุกข์ต่างๆนั่นจึงประกอบด้วยการเวลาเป็นภายนอกเป็นส่วนสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งในภายนอกเป็นส่วนโลกภายนอกส่วนตนที่เป็นภายในจิตใจที่เป็นภายในของทุกคนนี่ไม่ประกอบด้วยการเวลาอย่างนั้นแต่ว่าในข้อนี้ต้องอาศัยปัญญาที่พิจารณา ดูตามเหตุและผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจึงจะเข้าใจในสัจจะคือความจริงข้อนี้และเมื่อเข้าใจในสัจจะความจริงข้อนี้ได้ก็จะให้ผลดีแก่ตนเองมากทำให้ตนเองเกิดหิริความละอายใจต่อความชั่วรังเกียจต่อความชั่วอุตตปะความเกรงกลัวต่อความชั่วเว้นความชั่วมีฉันทะในอันทำความดีหรือกล่าวเป็นสับแสงว่าเว้นอกุศลธรรมมาสมาทานเว้นอกุศลกรรมแต่มาประกอบกุศลธรรมสมาทานประกอบกุศลกรรมต่างๆและเมื่อพิจารณาตรงเข้าในหลักอริยสัจเมื่อมีสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อันเรียกว่าทุกขสมุทัยคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากสืบมาถึงอุปาทานความยึดถือเมื่อมีความอยากความยึดขึ้นในสิ่งใดในเวลาใดก็เกิดทุกข์ขึ้นในสิ่งนั้นในเวลานั้นทันทีเมื่อดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถือในสิ่งใดเวลาใดก็ดับทุกข์ในสิ่งนั้นในเวลานั้นทันทีเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาคือไม่ต้องรอว่าจะปฏิบัติแล้วจะต้องไปได้รับผลเป็นทุกข์หรือเป็นความดับทุกข์เมื่อนั้นเมื่อนี้ได้รับผลที่สืบเนื่องติดต่อไปทันทีตั้งแต่ในขั้นปฏิบัติเบื้องต้นที่สามัญชนทุกคนปฏิบัติกันอยู่และก็เป็นดังนี้เรื่อยไปจนถึงเป็นอริยมรรคอริยผลเมื่อเป็นอริยมรรคก็สืบต่อเป็นอริยผลขึ้นทันทีไม่มีขั้นคือไม่มีระยะเวลาที่ต้องรอต้องเว้นไม่มีขั้นผลติดต่อกับเหตุทันทีผลติดต่อกับมรรคทันทีและผลติดต่อกับเหตุทันทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีในตอนเป็นมรรคเป็นอริยมรรคอริยผลย่อมมีอยู่ในตอนที่เป็นปัจจุบันเบื้องต้นที่ปฏิบัติกันอยู่นี่แหละมีตัณหาอุปาทานขึ้นก็มีทุกข์ขึ้นทันทีดับตัณหาอุปาทานได้ก็ดับทุกข์ได้ทันทีเป็นเหตุและผลที่ติดต่อกันไปทันทีทั้งฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งฝ่ายดับทุกข์ เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาแต่ว่าเพราะผู้ปฏิบัติเองมีการเวลาในการปฏิบัติคือปฏิบัติเมื่อนั้นปฏิบัติเมื่อนี้ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างและสำหรับสามัญชนส่วนใหญ่นั้นไปปฏิบัติในด้านตรงกันข้ามไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติในด้านดับทุกข์แล้วจะอยู่เฉยๆไม่ใช่เช่นนั้นที่เป็นปุถุชนอยู่นั้นย่อมปฏิบัติในด้านก่อทุกข์กันอยู่เสมอเรียกว่าเป็นอากาลิโกกันอยู่ในด้านก่อทุกข์เพราะว่ามีตัณหามีอุปาทานประจำมาอยู่ในจิตใจทั้งที่เป็นส่วนละเอียดคือเป็นตัณหานุสัยตัณหาที่นอนเนื่องอยู่ในใจทั้งที่เป็นส่วนหยาบขึ้นมาเป็นตัณหาที่บังเกิดขึ้นในใจอยากได้โน่นอยากได้นี่ยึดโน่นยึดนี่และที่เป็นอย่างหยาบขึ้นมาอีกจนถึงให้ละเมิดออกทางกายทางวาจาทางใจคือเป็นกรรมยกรรมเป็นกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่างๆดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นและเมื่อเป็นฝ่ายชั่วก็เรียกว่ากรรมกิเลสหรืออกุศลกรรมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกรรมกิเลสไว้มีการฆ่าการลักการพูดปดการพูดผิดการพูดผิดในกามการพูดปดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสามัญชนหรือบุตุชนทั้งปวงนั้นเป็นอากาลิโกอยู่กับทุกข์กับทุกขสมุทัยเป็นพื้นประจำอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีกิเลสส่วนที่หยาบมากก็ยังมีกิเลสส่วนที่มันเกิดอยู่ในใจหรือแม้ว่าใจจะสงบก็ยังมีส่วนที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในใจเพราะฉะนั้นจึงอยู่กับกิเลสไม่ไกลกิเลสอยู่ใกล้กิเลสอยู่กับกิเลสเป็นอากาลิโกอยู่กับกิเลสจึงเป็นอากาลิโกอยู่กับทุกข์คือมีกิเลสอยู่เรื่อยมีทุกข์อยู่เรื่อยไม่กำหนดว่าเวลาไหนก็ขอยืมคำว่าอากาลิโกมาพูดในทางนี้ว่าสามัญชนและปุถุชนมักจะเป็นอยู่ดังนี้ยังมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากมีอุปาทานความยึดถือเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทุกข์ฉะนั้นถ้าหากว่ามาปฏิบัติกระทำให้มากในฝ่ายดับทุกข์คือลดละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอุปาทานความยึดถือเมื่อละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอุปาทานความยึดถือได้ก็ ละทุกข์ได้ไม่มีอะไรเข้ามาทำใจที่ละตัณหาอุปาทานให้เป็นทุกข์ขึ้นได้มนุษย์ก็ทำไม่ได้เทวดาก็ทำไม่ได้พรหมก็ทำไม่ได้ที่จะทำใจที่ละตัณหาอุปาทานนั้นให้เป็นทุกข์ที่มนุษย์ด้วยกันทำได้เทวดาทำได้พรหมทำได้นั้นก็เพราะว่ายังมีตัณหามีอุปาทานอยู่ในมนุษย์บ้างในเทวดาบ้างในพรหมบ้างในมารบ้างในวัตถุต่างๆบ้างจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ในใจยึดเอาสิ่งใดเข้ามาก็มีสิ่งนั้นตั้งอยู่ในใจยึดเอาทรัพย์สินเงินทองเข้ามาทรัพย์สินเงินทองก็ตั้งอยู่ในใจยึดเอามนุษย์คนไหนเข้ามามนุษย์คนนั้นก็ตั้งอยู่ในใจยึดเอาเทวดามารพรหมองค์ไหนเข้ามาตั้งอยู่ในใจเทวดามารพรหมนั้นก็มาตั้งอยู่ในใจจึงอยู่ที่ความยึดเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดรู้ให้รู้ดังนี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอุปาทานความยึดถือไม่อยากไม่ยึดปล่อยวางเมื่อเป็นดังนี้ทุกอย่างนั้นก็ตกไปจากใจหมดไม่ตั้งอยู่ในใจทุกก็ตกไปหมดจากใจแล้วก็ตกไปทันทีสืบต่อกันทันทีดับตัณหาอุปาทานเมื่อใดทุกก็ดับเมื่อนั้นต่อกันทันทีไม่มีขั้นไม่มีอะไรในระหว่างเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนี้เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจภูมิชั้นของตนซึ่งเป็นภายในย่อมเป็นอยู่ดังนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาการปฏิบัติทางจิตใจพร้อมทั้งกายวาจาตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นมาจนถึงมรรคผลนิพพานก็ย่อมเป็นดังนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำสมาธิสอนให้รู้จักนิมิตคือกำหนดสมาธิสอนให้รู้จักบริขารเรื่องบำรุงเครื่องใช้ของสมาธิให้รู้จักสมาธิภาวนาอบรมสมาธิโดยตรัสสอนไว้โดยใจความว่าสมาธิก็คือเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวหรือความมีอารมณ์อันเดียวของจิตชื่อว่าสมาธิสมาธินิมิตเครื่องกำหนดแห่งสมาธิก็ได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่คือสติที่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมสติที่กำหนดดูให้รู้ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นสมาธินิมิตสมาธิบริขารเครื่องใช้สอยของสมาธิเครื่องอาศัยของสมาธิก็คือปัฏฐานะการตั้งความเพียรสมาธิภาวนาก็คือการปฏิบัติอบรมกระทำให้มากขึ้นสมาธิ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป